ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავარტყალ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ბაჰრეინში უსაფრთხოების ძალებმა დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნეს. ლიბიაში პოლიტიკური მღელვარება გრძელდება. იემენში ანტისამთავრობო გამოსვლებს სუმცირე ორი ადამიანი ემსხვერპლა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბაჰრეინის უსაფრთხოების ძალებმა დღეს ცრემლდენი გაზი და ცეცხლის ასროლი იარაღი გამოიყენეს, მას შემდეგ რაც ათასობით დემონსტრანტი არ დამორჩილდა მთავრობის მხრიდან აქციების აკრძალვას და მანამის ცენტრში მდებარე მოედანზე მაინც გავიდა. ძალადობას გავრცელებული ცნობებით ბევრი ადამიანის დაშავება მოხდა, თუმცა ამ ინციდენტიდან მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. რამდენიმე საათით ადრე დაკრძალეს ის 4 დემონსტრანტი, რომელიც ხუთშაბათზე მსხვერპლა პოლიციის მხრიდან გამოჩენილ სისასტიკეს. პროცესის მონაწილეები ბაჰრეინის მართველი დასავლეთის მოკავშირე სუნიტური მონარქიის დამხობის მოწოდებებით გამოდიოდნენ. ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას შიიტები შეადგენენ. ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის მხარდამჭერებმა დღეს განაცხადეს, რომ რეჟიმის წინააღმდეგ გამართულ აქციებს მწვავე და ძალადობრივ პასუხს დაუპირისპირებენ. კადაფის რეჟიმის მთავარმა საყრდენმა ძალამ, ლიბიის რევოლუციურმა კომიტეტებმა, ეს მუქარა ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქვა. შეტყობინების ფონია დედაქალაქ ტრიპოლიში კადაფის ასობით მომხრის მიერ გამართული აქციები, სადაც ცოტახნით თავად კადაფიც მივიდა. პარალელურად ქვეყანაში ანტისამთავრობო აქციებიც გრძელდება. სიდიდით მეორე ქალაქ ბენღაზის ქუჩებში ჯარი დგას ხუჩაბათს გამართული მასობრივი საპროტესტო აქციის შემდეგ. ასობით დემონსტრანტი ქუჩებში დღესაც გავიდა. იემენიდან მოსული ცნობების თანახმად დღეს ქვეყნის მასშტაბით გამართულ საპროტესტო აქციებში 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. აქციები უკვე მერვე დღეა გრძელდება. იუწყებიან, რომ სამხრეთის ქალაქ ადენში ერთი დემონსტრანტი პოლიციის მხრიდან ცეცხლის გახსნას ემსხვერპლა. კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა ქალაქ ტაისში, მანქანიდან ნასროლი ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად. დემონსტრანტები პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის 32 წლიანი მმართველობის დასრულებას ითხოვენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. ქვეყნის უსაფრთხოების კონცეფციის განახლებაზე პარლამენტში იმშელეს თავდაცვის და უსაფრთხოების და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივ გაფართოებულ სხდომაზე. კონცეფციის პროექტი უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ წარადგინა. განახლებული კონცეფციის პროექტით მთავარ საფრთხედ დასახელებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და მისივე მხრიდან ახალი სამხედრო აგრესიის რისკი. ამავე პროექტის თანახმად საქართველოს სურს რუსეთთან კეთილმეზობლობისა და თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული ურთიერთობა, რაც შეუძლებელი იქნება რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის გარეშე. რუსეთთან დიალოგისთვის საქართველოს პრეზიდენტის მზადყოფნას მოსკოვში სერიოზულად არ აღიქვამენ. ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა. მისივე თქმით, მსგავს განცხადებებს თანახლავს უხეში ანტირუსული რიტორიკა და კონფრონტაციული და შეურაცხყოფელი თავდასხმები. ლუკაშევიჩმა აღნიშნა, რომ საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას სააკაშვილის მიერ რუსეთთან დიალოგისთვის მზადყოფნაზე საუბარი პიარ აქცია და მშვიდობის მოსურნე და კონსტრუქციულ პოლიტიკოსად თავის წარმოჩენის მცდელობა იყო. საქართველოში ისრაელის საელჩო უკვე ერთი კვირა არ ფუნქციონირებს. ისრაელის მედიის მტკიცებით თელავივმა დიპლომატიური წარმომადგენლობები საქართველოში, აზერბაიჯანში და თურქეთში ტერორიზმის საფრთხის გამო დახურა. თუმცა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი, საელჩოს ფუნქციონირება ტექნიკურმა მიზეზებმა შეაფერხა და დიპლომატიური წარმომადგენლობა მუშაობას ორ შაბათს ჩვეული რეჟიმით განაახლებს. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს ეროვნული უსაფრთხოების განხილვა. რა შენიშნებს გამოთქვამენ პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები კონცეფციის მიმართ?
იქ არ არის კარგად ნახსენები ჩვენი ურთიერთობების შესახებ დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან. ანუ გამორჩენილია პრაქტიკულად ისეთ ქვეყნებთან, როგორც გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჩვენი ურთიერთობების მნიშვნელობა და მათი განვითარების პერსპექტივების შესახებ საუბარი.
საქართველოს ქალაქებში ქუჩებისთვის სახელების შეცვლას განაგრძობენ.
ეგეც ჩიჩი და მაქსიც, მაგრამ თანამედროვე გმირების ქუჩები თვითონ უფრო კარგი იყო.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. 17 თებერვალს სტრასბურგში საყურადღებო შეფასებები გამოითქვა რუსეთში ადამიანის უფლებების თაობაზე. მოისმენთ რეპორტაჟს.
Despite some very positive signals from
გასულწელს პრეზიდენტ მედვედევისგან მიღებული ძალიან პოზიტიური სიგნალების მიუხედავად, ადამიანის უფლებების მხრივ ვითარება რუსეთში და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კავკასიაში უაღრესად შემაშფოთებელი რჩება.
გადაცემის მეორე ნაწილში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მოისმენთ. მის შინაარსზე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განხილვა პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს. საგარეო ურთიერთობათა და პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომას 18 თებერვალს საპარლამენტო ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის საკომიტეტო განხილვაში მონაწილეობა ექსპერტებმაც მიიღეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
40 გვერდიანი კონცეფციის პროექტი დამსწრე საზოგადოებას უფრო კონკრეტულად კი საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების, საპარლამენტო ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და ექსპერტებს უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ დაახლოებით 6 წუთში გააცნო. მომდევნო 2 საათი კი საპარლამენტო ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების წინადადებებსა და შენიშვნებს დაეთმო. კონცეფციის 40 გვერდზე გაწერილ საფრთხეებს, რისკებსა და გამოწვევებს შორის, რომელიც პროექტის ავტორთა აზრით ამ ეტაპზე საქართველოს წინაშე დგას, უპირველესია რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ახალი სამხედრო აგრესიების რისკი, კავკასიაში არსებული კონფლიქტების გადმოდინება, საერთაშორისო ტერორიზმი, ეკონომიკური და სოციალური დემოგრაფიული გამოწვევები, საქართველოს პარლამენტის რესპუბლიკის პირველ დარბაზში შეკრებილი პოლიტიკური ოპონენტები თუ ექსპერტები ერთხმად თანხმდებიან იმაზე, რომ დოკუმენტი საინტერესო და მნიშვნელოვანია, თუმცა მასში რიგი შენიშვნებისა და წინადადებების შეტანასაც ცდილობენ. ევროპული დემოკრატიული პარტიის წევრი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე საფრთხეების კონცეფციაში რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელ აგრესიასა და საფრთხეებზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ კონცეფციაში რუსეთის მხრიდან მხოლოდ სამხედრო აგრესიის საფრთხეებზე არ უნდა იყოს საუბარი.
საფრთხეები მოხდება ეკონომიკური აგრესიის სახით, იმიტომ რომ გადის ჩვენი ბუნებრივი რესურსები, ხდება გასაკუთრება ჩვენი ტერიტორიების ქონების და ხდება დემოგრაფიული ბალანსის შეცვლა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იქ მოხდა ქართველი ეთნიკურად ქართველების გამოდევნა და მაგალითად ხდება რუსეთის მოქალაქეების ჩასახლება, ესეთი სამხედრო დასახლებების გაკეთება.
ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ ეროვნულ უშიშროების საბჭოს წინადადებების მთელი პაკეტი შესთავაზა, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული, აცხადებს მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე.
სადაც საუბარია ჩვენი ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების აუცილებლობაზე, ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული როლის გამოკვეთა და ხაზგასმა არის მნიშვნელოვანი, ასევე ჩვენ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად მიგვაჩნია პრობლემა, რომელიც საქართველოს მთელ რიგ რეგიონებში ქართული ანუ სახელმწიფოების არსოდნას უკავშირდება ჩვენი ეროვნული უმცირესობებისა. მე მიმაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რადგანაც ეს ზრდის რისკებს ნაკლებად ინტეგრირებულობა.
საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს, თუმცა ფიქრობს, რომ დოკუმენტში უფრო დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი საგარეო კავშირების გაღრმავების საკითხი.
იქ არ არის კარგად ნახსენები ჩვენი ურთიერთობების შესახებ დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან. ანუ გამორჩენილია პრაქტიკულად ისეთ ქვეყნებთან, როგორც გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჩვენი ურთიერთობების მნიშვნელობა და მათი განვითარების პერსპექტივების შესახებ საუბარი. თუ ეს შენიშნა იქნება გათვალისწინებული, დანარჩენი პრაქტიკულად შესაძლოა მხოლოდ რაღაც ტექნიკური დახვეწა დაჭირდეს არსებულ პროექტს.
ჩვენ არ გავურბივართ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განხილვაში მონაწილეობას, თუმცა რამდენიმე საათში გადაკითხულ დოკუმენტზე საუბარი არასერიოზულად მიგვაჩნია, აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი პარლამენტარი გია ცაგარეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
თუ გინდა რომ ოპოზიცია საზოგადოება ჩაერთოს ამ განხილვაში, ეს დოკუმენტებს არ უნდა აგზავნიდე. ჩვენ განვიხილავთ გამგებლობაზე ამ დოკუმენტს, თავისუფალ დემოკრატებს ბატონ ირაკლი ალასანიას გულის ხოფახლა და ჩვენ მოსაზრებებს გაუგზავნოთ შემდეგ უშიშროების საბჭოს საპარლამენტო სტრუქტურებს.
ეროვნული ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია დეტალურად შეისწავლეს რესპუბლიკელებმა, მაგრამ საკომიტეტო განხილვაზე დასწრება მათ ერთი მიზეზის გამო არც კი უფიქრიათ. დავით ბერძენიშვილს მოუსმინოთ.
ასე არ ხდება, რომ ხელისუფლება გამოაქვეყნებს დოკუმენტს და მერე მიიწვევს ოპოზიციას საპარლამენტო კომიტეტის მოსმენას. ეროვნული უსაფრთხოების დოკუმენტი დგება უშიშროების საბჭოში და იქ უნდა მიმდინარეობდეს მუშაობა დაინტერესებულ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, თუ ხელისუფლებას ამის ინტერესი აქვს. მე წავიკითხე თავიდან ბოლომდე და დამშა შტაბეჭდილება, გარდა იმისა, რომ არის მდარე და პირველ კურსელის რეფერატის დონეს კაჩავს ან ვერ კაჩავს, არის სახელისუფლებო პროპაგანდისტული პროკლამაცია და არა სახელმწიფოს უსაფრთხოების კონცეფცია.
მისი განმარტებით აღნიშნულ დოკუმენტში არ არის ნახსენები ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური ნდობის აღდგენის აუცილებლობა. არაფერი წერია კორუფციის შესახებ, რომელიც ვითომ დავამარცხეთო, ამბობს დავით ბერძენიშვილი. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში პარლამენტის ნდობის ჯგუფი შეიკრიბება, რომელიც გრიფით საიდუმლო საფრთხეების შეფასების დოკუმენტს ამუშავებს, სადაც ასახული იქნება ის შენიშვნები და წინადადებები, რაც საკომიტეტო განხილვაზე გამოითქვა. ამის შესახებ განცხადებას თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განხილვის შემდეგ აკეთებს.
ნინო სარხნიშვილი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. საქართველოს ქალაქებში ქუჩებისთვის სახელების შეცვლას განაგრძობენ. განსხვავებით თანამედროვე უცხოელი ინვესტორებისგან, რომელთა დამსახურება ქალაქის წინაშე ბათუმის საკრებულომ ქუჩისა და ხეივნისთვის მათი სახელების დარქმევით აღნიშნა, კასპში უპირატესობა ისტორიულ გმირებს მიანიჭეს. ადგილობრივ საკრებულოს მოქალაქეთა სახელით პირადად მიმართა შიდა ქართლის გუბერნატორმა, რომელიც გორში სტალინის გამზირზე მდებარე ადმინისტრაციული შენობიდან რეგიონის სამართავად თვრებით კასპში გადავიდა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
კასპის საკრებულომ ქალაქში არსებულ ზოგიერთ ქუჩას სახელი გადაარქვა. ამ თხოვნით საკრებულოს დღეს მხარის გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა მიმართა, რომელიც კვირაზე მეტია კასპიდან მართავს რეგიონს. გუბერნატორის თქმით, ქალაქის მოსახლეობამ მას თხოვნით მიმართა, რომ აღარ უნდათ ფილიპე მახარაძის და ფრიდრიხ ენგელსის სახელობის ქუჩებზე ცხოვრება.
დღეს მე წარმოადგენ წინადადება და თხოვნა კასპის საკრებულოს თავმჯდომარის საკრებულოს წევრებისადმი, რომ ჯერ კიდევ არსებული კომუნისტური დასახლების ქუჩები, როგორიც არის მარქსი, ენგელსი, ფილიპე მახარაძის და ასე შემდეგ, გადავარქვათ და მეღო გადაწყვეტილება ამ ქუჩებზე სახელმწიფოების შეცვლის. მე დიდი მეტყობა საკრებულო ამაში მხარს დამჭერს, იმიტომ რომ ეს იყო მოსახლეობის თხოვნა, ასევე ჩვენ ამ ნაბიჯს გავაგზავნებთ ასევე სხვა რაიონებში ჩვენ რეგიონში, თუ ესეთ ქუჩები კიდევ არსებობს და მე ვამ წავს, რომ დღემდე საქართველოში არ უნდა არსებობდეს ფილიპე მახარაძის, ორჯონიკიძის და სხვათა ქუჩები.
გუბერნატორის თხოვნა საკრებულომ დღესვე დააკმაყოფილა და გადაწყვეტილებაც ერთხმად მიიღო. კასპის მთავარ ქუჩას, რომელიც აქამდე იოსებ სტალინის სახელს ატარებდა, დღეიდან გიორგი სააკაძის სახელი ეწოდა. სწორედ ამ ქუჩაზეა აღმართული გიორგი სააკაძის ცნობილი მონუმენტი. სააკაძის ყოფილ ქუჩას ეფრემ მეურის სახელი ეწოდა. ფრიდრიხ ენგელსის ქუჩას ქვათახევის მოწამეთა ქუჩა დაერქვა. ფილიპე მახარაძის ქუჩა კი ამიერიდან სამების სახელობისა იქნება. კასპის საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრის ხათუნა თათანაშვილის აზრით, ადგილობრივ თვითმმართველობას ამ საკითხებზე აქამდეც უნდა ემსჯელა, მაგრამ მისი თქმით, ხელისუფლების მორჩილი საკრებულო ზემოდან ბრძანებებს ელოდება.
საკრებულო დიდი ხანია მაგაზე უნდა დაფიქრებულიყო, მაგრამ ყოველთვის ელოდებიან ზემოდან ასე ტყვია.
კასპელების აზრით, საბჭოთა კავშირის დროინდელი დასახელებები უნდა შეიცვალოს.
ინგლისიც და მარქსიც, მაგრამ თანამედროვეს გმირების ქუჩები თუ იქნება უფრო კარგი.
ეროვნული გმირების ქუჩები დაასხეს. აი ეს გასასვლელი უფრო.
ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ჯერ გორის, შემდეგ კი კასპის საკრებულოებმა ქუჩებისთვის სახელების შეცვლის გადაწყვეტილება მიიღეს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს მითითება ზევიდან მოდის, თუმცა გადაწყვეტილებებს მხარს უპრობლემოდ უჭერენ. თვალშისაცემია ერთი ტენდენცია. გორის საკრებულო ქალაქის მთავარი ქუჩისთვის სტალინის სახელის გადარქმევას ჯერ არ ჩქარობს. მონუმენტის აღების შემდეგ, როგორც ჩანს, ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის კიდევ უფრო განაცხენებას ერიდება. კასპის საკრებულომ კი ეს გადაწყვეტილება უპრობლემოდ მიიღო, რადგან ბელადის სახელი კასპელების მთავარი გმირის, გიორგი სააკაძის სახელით ჩაანაცვლა.
ეს იყო გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გადაცემას საერთაშორისო თემატიკით განვაგრძობთ. 17 თებერვალს საყურადღებო შეფასებები გამოითქვა რუსეთში ადამიანის უფლებების თემაზე. ევროპის პარლამენტმა სტრასბურგში პლენარულ სხდომაზე მიიღო რეზოლუცია რუსეთში სამართლებრივი სახელმწიფოს შესახებ, ხოლო გაეროს წარმომადგენელმა ნავი პილეიმ მოსკოვში ვიზიტისას მიუთითა რეგრესზე, რომელიც მისი შეფასებით რუსეთში შეინიშნება ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს საუბარს რუსეთში ადამიანის უფლებებსა და ამ საკითხისადმი საერთაშორისო ორგანიზაციების დამოკიდებულებაზე.
ამ დროისთვის ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლოში ყველაზე მეტი საჩივარი რუსეთიდანაა შედანილი. ეს ფაქტი, როგორც რუსეთში სამართლებრივი სისტემის ხარვეზების ცხადყოფი არგუმენტი, ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმახლესმა კომისარმა ნავი პილეიმ მოიყვანა მოსკოვში ვიზიტისას.
There has undoubtedly been some progress.
უდავოდ არის გარკვეული პროგრესი, მაგრამ იმავდროულად სერიოზული უკუსლაც ადამიანის უფლებების დამცველთა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკის წარმომადგენელთა მკვლელობის, დაშინებისა და დევნის სამართლებრივი სისტემის აშკარა შეცდომების ჩათვლით.
Serious miscarriages of justice.
აღნიშნა გაეროს წარმომადგენელმა, რომელიც 19 თებერვალამდე რჩება რუსეთში. ის უკვე შეხვდა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, უზენაესი სასამართლოს სამშთომარე ვიაჩესლავ ლებედევს, სხვა მოლაპარაკებებიც გამართა, რის შემდეგაც განაცხადა: რუსი ოფიციალური პირები ჩემთან საუბარში აღიარებდნენ, რომ რუსეთში სერიოზული ხარვეზები შეინიშნება ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. მაგრამ რეფორმები პილეის შეფასებით საკმარისად წინარძასულა, მათ წარმატებულად მისაჩნევად. რუსეთის მიმართ ბევრმა კრიტიკულმა შეფასებამ გაიჟღერა სტრასბურგშიც, ევროპის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, რომელსაც ხუთშაბათს მიიღეს რეზოლუცია რუსეთში სამართლებრივი სახელმწიფოს თემაზე. ამ თემაზე დებატები დაიწყო ევროკავშირის ამსამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, უნგრეთის წარმომადგენლის ენიკო დიურის გამოსვლით. ამასთან დებატების დროს ის საუბრობდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის სახელით ამ უკანასკნელის ჩრდილოეთ აფრიკაში და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინებასთან დაკავშირებით. და აი რა თქვა ენიკო დიურმა კეტრინ ეშტონის სახელით.
Despite some very positive signals from President Medvedev last
Gasol tsas President Medvedevisgan miqebuli zalyan pozitivuri signalebis miuxedavat adamianis uplebebis mkhre vitareba Rusetchi da gansakutrebit chrdiloet Kavkasiashi uagresat chemashpotebeli rcheba. Chvenshi dit cheshpotebas itsvs aktivistebis, advokatebisa da damoukidebeli jurnalistebis tsina agvdek mimartuli zaladoba, devna da dashineba. Aseti shemtkhovebis ritskhvi miuxeblat didia.
ენიკო დიურმა ჟურნალისტებზე, ოლეგ აშინზე და ანატოლი ადამჩუკზე და გარემოს დამცველ აქტივისტ კონსტანტინ ფეტისოვზე თავდასხმები მოიყვანა ბოლოდროინდელ მაგალითებად იმ სახიფათო ვითარების დასახასიათებლად, რომელში მუშაობაც რუს ჟურნალისტებს და უფლებადამცველებს ყოველდღიურად უწევთ. რამდენიმე გახმაურებული სახელი გაიხსენა: ნავი პილეიმაც ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმახლესი კომისრის რანგში რუსეთში ამჟამინდელი თავისი პირველი ვიზიტის დროს.
გამოჩენილი უფლებადამცველები, ადვოკატები და ჟურნალისტები, როგორიც იყო ანა პოლიტკოვსკაია, ნატალია ესტემიროვა და სერგეი მაგნიცკი, სასტიკად იქნენ მოკლული ან ციხეში გარდაიცვალნენ, ხოლო მათ სიკვდილთან დაკავშირებული გამოძიება და სასამართლო პროცესები იყო გაუმჭვირვალე, დამაჯერებლობას მოკლებული და წინააღმდეგობა დეკობებით სავსე.
განაცხადა გაეროს წარმომადგენელმა და რუსეთის შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს მოუწოდა დაადგინონ სიმართლე ყველა ამ შემთხვევის შესახებ. რუსეთში სტუმრობისას პილეი არ შეხვედრია პრემიერ-მინისტრს ვლადიმერ პუტინს, რაც ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტების ვარაუდით შესაძლოა შემთხვევითი არ იყოს. მოსკოვში არ მოელოდნენ ასეთ ღია კრიტიკას გაეროს წარმომადგენლისგან. პილემ თვითონაც თქვა, რომ არ იცის, რატომ ვერ მოხერხდა პუტინთან შეხვედრის ორგანიზება. პილეის კიდევ ერთი განცხადებით მის მიერ გამოთქმული კრიტიკული შეფასება უბრალოდ დაემთხვა ევროპარლამენტის ასევე მეტად კრიტიკულ რეზოლუციას რუსეთის მისამართით. ბოლოს კიდევ მოკლე ინფორმაცია ამ 17 თებერვალს მიღებული რეზოლუციის საუბარზე, მაშინ ათქვამია, რომ რუსეთთან ევროკავშირის თანამშრომლობა მოიცავს არამარტო პოლიტიკის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის და ენერგეტიკის საკითხებს, არამედ დემოკრატიული პრინციპების, სამართლებრივი სახელმწიფოს და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემას. და ადამიანის უფლებების და სამართლებრივი სახელმწიფოსადმი პატივისცემა რეზოლუციის მხარდამჭერების რწმენით გაზრდის მსოფლიოში რუსეთის ავტორიტეტს.
Mariam Chiaurelma isaubra upleba damtsvelebis sheshpotebaze Rusetchi arsebuli vitarebis irgliv. Akhla Rusetidan Belorussias mivashurebt upleba damtsvelebistvis kidev ert mtsvave kveqanas. Mati da dasavletis saxmtsipoebis protestis miuxedavat Belorussiis sasamartlon 17 februals 4 tsliani patimnoba miusaja opozitsiis ert-ert aktivists gasuli tslis dekembershi sakamato saprezidento archonebis shemde gamartul saprotesto aktsiebshi monatseleobis gamo. Upleba damtsvelebma mosamartlebis gadaqvetilebas politikurat motivire ბოლიუწოდეს. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
მინსკის სასამართლომ რამდენიმე საათიანი სხდომის შემდეგ 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ოპოზიციის აქტივისტ ვასილ პარფიუნკოვს მასობრივ დემონსტრაციაში მონაწილეობის გამო. იგივე ბრალდება ჰქონდა წაგენებული ბელორუს ჟურნალისტ ნატალია რაძინას, რომელიც სასამართლომ პირადი გარანტიით გაათავისუფლა. დახურული სასამართლოს სხდომიდან გამოსულმა ჟურნალისტმა რადიო თავისუფლების ბელორუსულ სამსახურს უთხრა, რომ შოკირებულია სასამართლოს მკაცრი ვერდიქტით.
შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის საზარელი სიმკაცრე და რომ ასეთი სიმკაცრე არაფრით არ არის გამართლებული. შოკირებული ვარ. რა შემიძლია მეტი გითხრა?
ბრალდებლებმა სასამართლოს სხდომაზე ნიუტკიცების სახით წარმოადგინეს ცუდი ხარისხის ვიდეოფირი, რომელზეც აღბეჭდილია, თუ როგორ ურტყამს უკვე ჩამწრეულ მინას ხის ჯოხს ვასილ პარფიანკოვი. 27 წლის აქტივისტმა, რომელიც კარგად არის ცნობილი ბელორუსიაში თავისი საქმიანობით, ჯერ კიდევ 2001-2002 წლებიდან, როდესაც სხვა აქტივისტებთან ერთად განადგურებას გადაარჩინა საბჭოთა პერიოდის დროინდელი მასობრივი სამარხი, სასამართლოზე დაადასტურა, რომ იგი შემთხვევის ადგილზე დაიჭირეს. თუმცა უარყო ბრალდება, თითქოს 60-ჯერ მეტჯერ დაარტყა ჯოხი მთავრობის შენობას და მიაყენა მას მნიშვნელოვანი ზარალი. როგორც რადიო თავისუფლებას უსხ ადამიანის უფლებათა აქტივისტმა ლიუდმილა გრიაზნოვამ, სასამართლო პროცესი პარფიანკოვზე ეს მხოლოდ დასაწყისია, რაც არ იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს.
რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ დასაწყისია და შემდგომი სასამართლოები დღევანდელ სტომას გამოიყენებენ როგორც ნიმურს. ასე რომ ეს არის სიმპტომატური დასაწყისი, სიმპტომატური სასამართლო. Მე არ მაქვს ოპტიმისტური განწყობა.
27 წლის ვასილი პარფიანკოვი ერთ-ერთი პირველია იმ 30 ეჭვმიტანილს შორის, რომლებიც პოლიციამ აქციის საადობრივი დაშლის შემდეგ 2010 წლის 19 დეკემბერს მინსკის ცენტრში დააკავა. ბელორუსიის ჰელსინკის ჯგუფის წარმომადგენელმა ოლეგ ჰულაკმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას პარფიანკოვის მიმართ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის თქმით კი ბელორუსიის რეჟიმმა სასამართლოს ვერდიქტით კიდევ ერთი ნეგატიური ნაბიჯი გადადგა.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ბელორუსიაში ოპოზიციის წარმომადგენლის გასამართლებაზე ისაუბრა. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ახალი რედაქციით გამოდის. რატომ არის ეს პროექტი განსაკუთრებით აქტუალური დღეს?
ჩვენ სახელს ვარქმევთ გარკვეულ დარღვევას. ბარბარიზმი თუ არის, უწერია ამას, რომ ბარბარიზმია. დიალექტიზმი თუ არის, უწერია დიალექტური ერთეულია. რომელი დიალექტის არის, ისაც კი უწერია. არქაიზმი თუ არის, ამას უწერია და ჟარგონიზმები ძალიან ფართოდ შემოვიდა.
ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი დასასრულისკენ მიდის. გამარჯვებულებს შაბათს საღამოს გამოაცხადებენ. მოისმენთ რეპორტაჟს ბერლინიდან ფესტივალზე გამოკვეთილი მთავარი ტენდენციების შესახებ.
ფესტივალი ასევე ძალიან წავეა, წლევანდელი ფესტივალი პოლიტიკურად და სოციალურად. ძალიან ბევრი ფილმია, ავტორები ქალები არიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ყველა საუბრობს. თითქმის ნახევარი საკონკურსო პროგრამის ფილმების ავტორი ქალია.
რადიო ჟურნალს დაასრულებს ინტერვიუ ფსიქოლოგ ლევან ზარდალიშვილთან, რომელიც პაციენტებთან რამდენიმე ენაზე მუშაობს.
საქართველოში ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ცოტა აწეული არის საერთო დეპრესიული ფონი. მაგრამ ვიცი, ეს პრინციპში გასაგებია, იმიტომ რომ ეს არის თქვა ხანგრძლივი სტრესის და ალბათ იმ პერიოდის, რომელიც საქართველომ გაიარა აი 99 წლის შემდეგ.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგისმინეთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ტომეული ნახევარი საუკუნის წინ გამოიცა. ცნობილი მეცნიერის არნოლდ ჩიქობავას ხელმძღვანელობით 20 საუკუნის პირველ ნახევარში დაწყებული მუშაობის შედეგად განმარტებითი ლექსიკონის პირველი ტომი 1950 წელს დაიბეჭდა და შემდგომი 14 წლის განმავლობაში 8 ტომეულად იქცა. როგორც წესი, ქვეყნებში, რომლებიც ეპოქის შესაბამისი ტემპით ვითარდებიან, მსგავსი ლექსიკონის განახლება ყოველი 10-20 წლის შემდეგ ხდება. საქართველოს შემთხვევაში შუალედი გაცილებით ხანგრძლივი აღმოჩნდა. ნინო როდონაია გიამბობთ.
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალი რედაქციით გამოცემაზე ფიქრი ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყეს. ლექსიკოლოგიის განყოფილების ამჟამინდელი ხელმძღვანელი, მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ავთანდილ არაბული იხსენებს, რომ საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ფსიქოლოგიური ბარიერის გადალახვა, რადგან უკვე არსებულ 8 ატომეულს უნდა შეხებოდნენ. ლექსიკონის პირველი გამოცემა ასახავს 19 საუკუნის და 20-ის პირველი ნახევრის მწერლების ენას, თუმცა არა ყველა მათგანის. Professor ავთანდილ არაბულის თქმით, სხვადასხვა ძირითადად პოლიტიკური მიზეზით, 8 ატომეულის მიღმა დარჩნენ მიხელ ჯავახიშვილი, გრიგოლ რობაქიძე, პოლიკარპე კაკაბაძე, ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილი და გიორგი ლეონიძე. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის პირველი გამოცემა არც პერიოდიკის ენას ასახავდა.
ენობრივი მდგომარეობა, რომელიც განმარტებით ლექსიკონში ასახული 8 ატომეულში, ეს არის ერთი საუკუნის წინანდელი ენობრივი მდგომარეობა. და პირველი რიგი სამოცანა ქართველოლოგიაში, ჰუმანიტარულ სფეროში, საზოგადოდ ყველა ქვეყანაში, ეს არის განმარტებითი ლექსიკონის შექმნა, რადგან ამ ლექსიკას უნდა მოეყაროს თავი და უნდა მთლიანობაში იქნეს დანახული რა ვითარებაა ენის განვითარებაში, არა სალიტერატურო ენის განვითარებაში, რა შემოდის, რა არის ძველი ნამემკვიდრევი ლექსიკა, სიახლეები რა არის, რომელი ჭარბობს და ასე შემდეგ. ახლა საგანგებოდ არის სასაუბრო ის, რომ თანამედროვე ენა ბარბარიზმებით გაივსო და ძალიან მოჭარბება ამგვარი ლექსიკური ერთეულების, რომლებიც ფაქტიურად არ დაკარონ ნებულად ისე არის შემოჭრილი ენაში, ეს ხარისხობრივად უქადის საფრთხეს ჩვეულებრივ სალიტერატურო ენას.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების საკმაოდ დიდი ფონდი განმარტებითი ლექსიკონის 8 ატომეულის გამოცემის შემდეგაც ყოველწლიურად ივსებოდა. როგორც ავთანდილ არაბული ამბობს, ფონდი მეცნიერებს კარნახობდა, რომ ასახვა კიდევ ბევრ რამე სჭირდება. გაჩნდა დამატებით 19 ტომის მომზადების იდეა და სამუშაოც ჩატარდა, თუმცა საბოლოოდ მეცნიერებისთვის ცხადი გახდა, რომ ახალი ტომი პირველი გამოცემისგან მოწყვეტილი იქნებოდა. ამიტომ კვლავ დადგა ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ატომეულის ახალი რედაქციით მომზადების ამოცანა. ინტენსიურად მუშაობა 90-იანი წლების ბოლოს დაიწყო, 3 წლის წინ პირველი სასიგნალო ტომი გამოიცა, 2008 წელს კი მისი 900 ეგზემპლარი დაიბეჭდა. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალი რედაქციის მეორე ტომი მხოლოდ 500 ეგზემპლარად გასული წლის ბოლოს გამოიცა. მესამის გამოცემას კი პროფესორი ავთანდილ არაბული ამ წლის ბოლოს ელის.
პირველ ტომში არის ანი და ბანი, მეორეში არის მხოლოდ განი, მაგრამ ეს ტომები იმდენად იზრდება, რომ განი მაგალითად გამოვიდა 1680 გვერდი აი იმ ფორმატში, როგორც განმარტებითი ლექსიკონი იყო, და უკვე ამხელა ტომი მოსახმარად ძალიან ძნელია. ამიტომ მომავალი ტომები გადანაწილდება და მე მგონი 10 ტომი მაინც გამოვა იმ მასალის მიხედვით, რომელიც გვაქვს.
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის განახლებაზე, რაც კოლოსალური შრომა, ავთანდილ არაბულის ხელმძღვანელობით ამჟამად 10 მეცნიერი მუშაობს. პირველი 8 ტომეული კი 150 ადამიანის ერთობლივი ნამუშევარია. მათ მიერ ნახევარი საუკუნის წინ შექმნილი ლექსიკონის პირველი ტომის ახალ რედაქციაში 4000-ით მეტი სიტყვა, მეორეში თითქმის 10000-ით. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ატომეული 70-მდე ავტორის ენას ასახავს, ახალი რედაქცია კი თითქმის 700-ის.
მარტო დამატებული ლექსიკური ერთეულები კი არ არის, არამედ ყოველი სტატია თითქმის 50%-ით არის შეცვლილი, იმიტომ რომ ახალი ილუსტრაციები შემოდის, ახალი მნიშვნელობები შემოდის, განმარტებები და კვალიფიკაციები იცვლება და ასე შემდეგ. ახალი რედაქცია არ გულისხმობს იმას, რომ ძველი დატოვე და მხოლოდ ახალი შეიტანე. ეს სრულიად განახლებული რედაქცია არის. მარტო წერილები არ არის ბუნებრივი, ახლა განმარტებითი ლექსიკონი მოიცავს არსებითად ენის ფუნქციონირების ყველა სფეროს და შეუძლებელია არა ისახოს ის ტერმინოლოგია, რომელიც საერთო გამოყენებაში ის თქვა მედიცინა იქნება თუ ეკონომიკა და პოლიტიკა.
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალი რედაქცია ათობით საინფორმაციო საშუალების ენასაც ასახავს. მათ შორისაა რადიო თავისუფლების ვებგვერდიდან ავტორების მიერ საილუსტრაციო აღებული ნიმუშებიც. როგორც პროფესორი ავთანდილ არაბული ამბობს, განმარტებითმა ლექსიკონმა ენის არსებული მდგომარეობა უნდა ასახოს. ამასთან ის ნორმატიული ლექსიკონიცაა. მათ ვისაც აინტერესებთ, როგორ შეიძლება ნორმატიული იყოს, როდესაც ლექსიკონი მოიცავს ყველაფერს, რაც ენაშია, ავთანდილ არაბული ამგვარად პასუხობს.
ჩვენ ამას ვუვლით სპეციალური საკვალიფიკაციო სისტემით, იმ შემოკლებებით, იმ ტერმინებით, რომლითაც ჩვენ სახელს ვარქმევთ გარკვეულ დარღვევას. ბარბარიზმი თუ არის, უწერია ამას, რომ ბარბარიზმია. დიალექტიზმი თუ არის, უწერია დიალექტური ერთეულია, რომელი დიალექტის არის, ისაც კი უწერია. არქაიზმი თუ არის, ამას უწერია და ჟარგონიზმები ძალიან ფართოდ შემოვიდა.
მეცნიერები, რომლებიც ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალ რედაქციაზე მუშაობენ, არაერთი, მათ შორის ფინანსური სირთულის წინაშე არიან. პირველი ტომის მომზადებისას 20000 ლარი მხოლოდ იმ პირობით მიიღეს, რომ დანარჩენი ნაწილის მოსამზადებლად თანხას აღარ ითხოვდნენ. უკვე გამოცემული ორი ტომის მცირე ტირაჟი კი ჯერჯერობით არ გაყიდულა.
მე მაინც იმედი მაქვს რომ სახელმწიფოც მოიხედავს და ბიზნესმენებიც დაინახავენ რომ ამაში ქართული ენის განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი რეზერვია გლობალიზაციის პირობებში. უნდა შეფასდეს ჩვენი ენობრივი მდგომარეობა, ჩვენი ენობრივი შესაძლებლობები. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ქართული ენა თავისი ისტორიითაც და თავისი შინაგანი პოტენციითაც განვითარებული ენების ფარდი, ღირსეული პარტნიორი ენა. ამავე დროს ხელშეწყობა იმისათვის რომ ეს პოტენცია რეალიზდეს ნაკლებია სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა ამ ლექსიკონით იწყება შეთაშორის და საკანონმდებლო სფეროებში გადადის, ინსტიტუციურ სფეროებში გადადის. სახელმწიფო პოლიტიკა ნამდვილად მოიკოჭლებს თუ მეტი არა სახელმწიფო ენის მოვლის თვალსაზრისით.
პროფესორი ავთანდილ არაბული ამბობს, რომ ქართული ენის განვითარებაზე ზეგავლენას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ. არც ტერმინოლოგია იქმნება და ვერც ნორმების დანერგვა ხერხდება. ნინო როდნაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბერლინში დასასრულს უახლოვდება 61ე საერთაშორისო კინოფესტივალი. იქ იმყოფება ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელსაც მე ტელეფონით დავკავშირდი და წელს გამოკვეთილი ძირითადი ტენდენციების შესახებ ფრთხოვე მოეყოლა. გთავაზობთ საუბრის ჩანაწერს. გოგი, ბერლინის ფესტივალი უკვე დასასრულს უახლოვდება, ამ ეტაპისთვის თუ არის გამოკვეთილი უკვე ან ფავორიტი ან რამდენიმე ფავორიტი, რომელსაც მიდის საუბარი, რომ გაიმარჯვებს, აი როგორ გამოიყურება პროგრამა?
დიახ, შაბათს საღამოს გამოაცხადებენ ფესტივალის შედეგებს, იზაბელა როსელინი გამოაცხადებს ფესტივალის შედეგებს. 17 საკონკურსო ფილმი უჩვენეს უკვე, დასრულდა ამ ფილმების ჩვენება პარასკევს დილით. დასრულდა ფილმით ჯოშუა მორტონის ფილმით, ეს კანადელი, ამერიკელი კანადელი შეიძლება ასე ითქვას რეჟისორია, რომელმაც ჩრდილოეთ ალბანეთში გადაიღო ფილმი სისხლით პატიება ვენდეტაზე ჩრდილოეთ ალბანეთის სოფელში, თანამედროვე მოქმედება დღეს ხდება დღევანდელ ალბანეთში. ეს იყო მე-17 საკონკურსო ფილმი. ჯერჯერობით ძალიან ძნელია იმის თქმა თუ რომელი ფილმი გაიმარჯვებს, რადგანაც იზაბელა როსელინი ცნობილი არის ამას თითქმის ყველა აღნიშნავს თავისი არაორდინარული გადაწყვეტილებებით, ძალიან ორიგინალური გადაწყვეტილებებით, რაც შეეხება რეიტინგებს. აი დასრულდა ფაქტობრივად ფესტივალი და მნიშვნელოვნად ლიდერობს ირანული სურათი, ასგარ ფარხადის ფილმი ნადერი და სიმონი. ეს ოჯახური დრამა გახლავთ, შეიძლება თქვას არ არის პოლიტიკური ფილმი და ალბათ სწორედ ამ ფილმს აქვს ყველაზე დიდი შანსი ოქროს დათვის მოპოვების.
სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა. ბერლინის ფესტივალი გამოირჩეოდა ხოლმე პოლიტიკური სიმძაფრით, პოლიტიკური თემატიკით და სოციალურითაც, მათ შორის უმცირესობების პრობლემებზე ფილმებით. ბოლო წლებში მარი ლაპარაკირა თითქოს დაკარგა ეს სიმძლავე და სხვა ხასიათი შეიძინა.
არა, ნამდვილად არ დაკარგა. ფესტივალი ასევე ძალიან წავეა, წლევანდელი ფესტივალი, პოლიტიკურად და სოციალურად ძალიან ბევრი ფილმი, ავტორები ქალები არიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ყველა საუბრობს. თითქმის ნახევარი საკონკურსო ფილმის პროგრამის ფილმების ავტორი ქალია და ჟიურის სხვათაშორის წევრების უმრავლესობაც ქალია. ამიტომაც ეს ალბათ არის მნიშვნელოვანი ცვლილება. არა, პოლიტიკური ფილმები ნამდვილად არის, თუმცა წელს კონკურსში იყო ძალიან ბევრი ესეთი სუფთა ექსპერიმენტული ხასიათის, მე ვიტყოდი, ფილმი და მე არ მგონი რომ ამ ფილმებს ჰქონდეთ შანსი გამარჯვების, მაგრამ ეს ცოტა სიჭრელე იგრძნობოდა ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში.
ანუ ფორმის და ჟანრების მრავალფეროვნებას მნიშვნელობას ანიჭებენ. მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ვიმ ვენდერსის ფილმი პინა ბაუშზე, ქორეოგრაფია.
ვიმ ვენდერსის ფილმი პინა ბაუშზე, რომელიც ნამდვილად იყო ფესტივალის საუკეთესო სურათი. თითქმის ყველა ამბობს, რომ ვენდერს 20 წლის მანძილზე, ბოლო 20 წლის მანძილზე ასეთი ფილმი არ გადაუღია. სამწუხაროდ იყო კონკურს გარეშე. ამას ამართლებენ იმით, რომ ეს არის მუსიკალური ფილმი და კონკურს ვერ გაუძლებდა, თუმცა მე მახსოვს, რომ სამხრეთ აფრიკული ფილმი კარმენი იყო წარმოდგენილი აქ ფესტივალის კონკურსში და ოქროს დათვის ლაურეატიც კი გახდა ამ 5 წლის წინ. ვენდერსის ფილმი ნამდვილად გამოირჩევა, საერთოდ წლევანდელ ფესტივალზე იგრძნობა ესეთი ექსპერიმენტები, ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტების მხარდაჭერა. ამ სიტუაციაში ესეც თითქმის მთელი ერთი დღე ჩვენ სათვალით უყურებდით ფილმებს, სათვალი დაარიგეს აქ, უყურებდით 3D-ში ფილმებს.
სამგანზომილებიან.
დიახ, მათ შორის ვერნერ ჰერცოგის და ვიმ ვენდერსის და კიდევ ერთი ფრანგული საკონკურსო ფილმი ზღაპარი იყო წარმოდგენილი ასევე 3D-ში. ასე რომ მრავალფეროვნება ნამდვილად იგრძნობოდა ფესტივალის კონკურს გარეშე და საკონკურსო პროგრამებში.
ქართული კინო პროდუქცია წარმოდგენილი წელს ნაკლებად არის, ხო? ან არასაკონკურსო ჩვენებებშიც.
არა, საერთოდ არ არის ქართული პროდუქცია, თუმცა ქართული პავილიონი გაიხსნა. თუმცა ჩვენი თანამემამულეა შეიძლება ასე ითქვას ალექსანდრე მინდაძე, ან ყოველ შემთხვევაში არ უარყოფს იმას, რომ ქართველია, ეთნიკურად ქართველი. მისი ფილმი შაბათს იყო წარმოდგენილი კონკურსში. ალექსანდრე მინდაძე რუსი რეჟისორია, ყოფილი სცენარისტი, ახლა უკვე რეჟისორი. ჩერნობილის ტრაგედიას ეძღვნება ეს ფილმი. მე პირადად ძალიან მომეწონა სურათი, ძალიან ორიგინალურად არის ასახული ის დღეები, ჩერნობილის აფეთქების დღეები. თუმცა ჟურნალისტებმა, ყოველ შემთხვევაში მე ჟურნალისტებთან ერთად უყურე, ძალიან გულგრილად მიიღეს ეს ფილმი, ვიღაცამ დაუსტუინა კიდეც, ასე რომ არ ვიცი აქვს თუ არა შანსი ამ ფილმის გამარჯვების.
გოგი, დიდი მადლობა. ესე იგი გამარჯვებულები შაბათს გამოცხადდება, შაბათ საღამოს, და ჩვენ რასაკვირველია კიდევ დაგეკავშირდებით ბერლინში და შენგან შევიწყებთ უკვე ფესტივალის შედეგების შესახებ. ეს იყო გოგი გვახარია ბერლინიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ფსიქოლოგი ლევან ზარდალიშვილი რამდენიმე ენაზე მუშაობს ადამიანებთან, ვინც მას კონსულტაციის თხოვნით ან უბრალოდ ფსიქოლოგიის მიმართ ინტერესის გამო მიმართავს. ქართველი მეცნიერი თითქმის 20 წელია ცხოვრობს ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ის ჯერ ბიზნესით იყო დაკავებული, თუმცა მოგვიანებით ისევ თავის პროფესიას დაუბრუნდა და ბოლო ხანს ინტერნეტშიც აქტიურობს. მაგალითად, პოპულარულ ვიდეო საიტ YouTube-ზე შესაძლებელია მისი ლექციების მოსმენა სახელწოდებით „საუბრები ფსიქოლოგიაზე“. ამ დღეებში ლევან ზარდალიშვილი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მოვიწვიეთ. მას მარიამ ჭიაურელია საუბრა და როცა ჰკითხა, როგორ დაიბადა ინტერნეტში ლექციების საკითხის იდეა, გაირკვა, რომ ყველაფერი დაიწყო ლექციებით, რომლებიც ბატონმა ლევანმა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში, ანუ ჯიპაში წაიკითხა.
იდეა დაიბადა შემდეგნაირად. ვიყავი თბილისში რამოდენიმე თვის წინ, მქონდა ლექციები ჯიპაში, სადაც მქონდა ლექციები კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაში, საფუძვლები კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის. იყვნენ ძალიან კარგი სტუდენტები, ნიჭიერები, ჭკვიანები, დაინტერესებულები, მაგრამ წარმოდგენა არ ჰქონდათ საერთოდ არანაირ ფსიქოლოგიურ პრობლემატიკაზე, არ იცოდნენ ისე თქვა ფსიქოლოგია რა არის. ცოტა გამიკვირდა, მე რომ დავფიქრდი, მივხვდი, რომ მე ფსიქოლოგიაზე როდესაც საუბრობ ვესაუბრები პროფესიონალებს, ამიტომ მათ ეს საკითხი იციან და ისიც რომ ჩვენი და საერთოდ არც არა მარტო ჩვენი, არც ევროპის განათლების სისტემაში პრინციპში ფსიქოლოგია არის სწავლება. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეს არის აუცილებელი ადამიანისთვის, განსაკუთრებით თანამედროვე ადამიანისთვის.
თქვენ გულისხმობთ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში?
ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაშიც და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც უმაღლესი არის სწავლება. ან თუ ისწავლება, ცით ისწავლება ზოგადი ფსიქოლოგიის კურსი, რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანს არაფერს არ აძლევს. ის ზოგადი ფსიქოლოგიის კურსი უფრო პროფესიონალისტვის არის, თქვათ, საჭირო, როცა ამზადებთ ფსიქოლოგს. ჩვეულებრივ ადამიანს აინტერესებს ისეთი თემები, როგორიც არის დაუშვათ ფსიქიკური პრობლემები, თქვათ, ფსიქოლოგია როგორც წყვეტს ქალისა და კაცის ურთიერთობის საკითხს, დედისა და შვილის ურთიერთობის საკითხს, საერთოდ ინტერპერსონალური ურთიერთობის საკითხს და ასე შემდეგ. ამას არავინ არსად არ ასწავლის.
მაპატიეთ და ამ სკოლის თემას დაუბრუნდებით, თქვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლება თქვა უფროს კლასებში ასეთი რამ ისწავლებოდეს?
იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აუცილებელი.
ესე იგი, ნაკლოვანების გრძნობა გაგიჩნდათ ჯიპაში ლექციების კითხვისას, რომ ასეთი რამ სტუდენტებისთვის სრულიად უცნობი იყო?
ნაკლოვანების გრძნობაც გამიჩნდა სწორი ბრძანდებით და პრინციპში ეს ჩემი აზრია პირადი, მე მიმაჩნია, რომ ეს ცოდნა უბრალოდ ჩვეულებრივ განათლებულ ადამიანს აუცილებლად ჭირდება. ახლა მართალი გითხრათ, იმის იმედზე ყოფნა, რომ ამას თქვა განათლების სისტემა შემოიტანს, ცოტა ძნელია. ეს არც ევროპაში არ არის ამ ფორმით, არც საქართველოში არ არის, ალბათ დიდხანს არ იქნება. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ თქვა ეს საკითხი ჩემებურად მოვაგვარო ეს.
მითუმეტეს, რომ ახალგაზრდები ესე ინტენსიურად სარგებლობენ ინტერნეტით.
მითუმეტეს, ვერი ვიფიქრე როგორ გავაკეთო და გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ YouTube-ზე ჩავიწერო მოკლე ლექციების კურსი. ამ კურს დავარქვი საუბრები ფსიქოლოგიაზე და იმ სტუდენტებს, რომელსაც ლექციებს უკითხავდი, თქვა თბილისში ტრენინგები მქონდა ერთი წლის წინ, იმათ უბრალოდ დაუგზავნა ინფორმაცია. აღმოჩნდა, რომ ესეთი დაინტერესება გამოიწვია, ხო ჩანს YouTube-ზე რამდენმა ადამიანმა ნახა და უშვათ ეს თქვენი ლექცია და შემდეგ გადავწყვიტე, რომ გავაკეთო ეგრეთ წოდებული ფიდბეკი, ანუ უკუკავშირი. თავიდან ვიფიქრე, რომ ვთქვათ, იმეილზე მომწერდნენ კითხვებს და მე უპასუხებდი. მე მეგობარმა მირჩია, არსებობს ესეთი ლაივ სტრიმი, სადაც შეგიძლიათ გააკეთოთ უფასოდ ინტერნეტ ტელევიზია. და აი გუშინ მქონდა პირველი მცდელობა, მე ვთქვათ, ვიყავი ლაივში ინტერნეტში, ისინი მწერდნენ კითხვებს ჩეტის მეშვეობით და მე ვპასუხობდი და საკმაოდ საინტერესო ფორმა მიიღო. რა თქმა უნდა, ეს არ არის კონსულტაცია, ეს არის უფრო კითხვა-პასუხი, რადგან ფსიქოლოგიური კონსულტაცია ინტერნეტით და პირადი კონტაქტის გარეშე შეუძლებელია სრულიად.
ეს ყველაფერი ხდება ქართულ ენაზე?
ეს ყველაფერი ხდება ქართულ ენაზე. ეს არის ქართველი ახალგაზრდა, არა მარტო ახალგაზრდობისთვის, ფაქტიურად მე მიმაჩნია, რომ ეს არის სტუდენტებისთვის, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვისაც, იმიტომ რომ თქვათ, იქ არის საუბარი ნევროზებზე, ფსიქოზებზე, ბევრი ისეთ პრობლემაზე, რომელიც ალბათ ფსიქოლოგებსაც დააინტერესებთ, მაგრამ განსაკუთრებით ეს არის განკუთვნილი ჩვეულებრივი მოაზროვნე განათლებული ადამიანებისთვის, ვერთი არა ასაკის იქნება, რომელიც აინტერესებს ფსიქოლოგიის პრობლემატიკა.
ბატონო ლევან, თქვენ ასე ვთქვათ, დაუბრუნდით ფსიქოლოგის ამპლუას. 93 წელს ჩამოფსანდით ჩეხეთის რესპუბლიკაში, დროებით მე როგორც გაირკვა უკვე ძალიან დიდი ხნით, მაგრამ თავდაპირველად მე რამდენადაც ვიცი, არა ფსიქოლოგად მუშაობდით. ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში იყო იმაზე საუბარი, რომ საკონსულტაციო კომპანიაში მოღვაწეობდით. აი როგორ მოხდა ეს, რომ საკონსულტაციო კომპანიაში, ან თქვათ იგივე ბიზნეს სფეროში საქმიანობის შემდეგ მაინც ფსიქოლოგობას დაუბრუნდით?
იცით, მართალია მუშაობდი, ვთქვათ, ბიზნესსაც ცდილობდი გამეკეთებინა, თუმცა მართალია გიცათ, დიდი ბიზნესმენი მე არა ვარ. საკონსულტაციო კომპანიაშიც მუშაობდი, მაგრამ მიზეზი ამისა ის გახლდათ, რომ ვთქვათ, სადღაც 2001-2002 წლამდე აქაც კი ფსიქოლოგიური მოღვაწეობით, ვთქვათ, თავისი საკუთარი თავის და ოჯახის რჩენა სრულიად შეუძლებელი იყო, რადგან ხალხი არ იყო მომწიფებული იმისთვის, რომ მასში თქვათ ფული გადაიხადონ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 94 წლიდან მე რუსულ ენოვანი პაციენტებს ამას ვერ დავარქმევ, მაგრამ კლიენტები, რომლებსაც ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სჭირდებოდათ, მყავდა გამუდმებით.
აქ, ჩეხეთში.
და შემდეგ როდესაც დავინახე, რომ უკვე შემიძლია ჩეხურ ენოვან კლიენტურასთან მუშაობაც, შემდეგ გავაკეთე ჩემი დიპლომი და ამოწმები, ესე ვთქვათ, აქ ეს 2000 წელს და 2002 წლიდან უკვე ფაქტიურად გავანებე თავი ყოველგვარ სხვა საქმიანობას და გადავედი ჩემ პროფესიაზე.
და თავდაპირველად ფსიქოლოგიის განათლება მიღებული გაქვთ თბილისში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
დაამთავრე სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დაამთავრე 84 წელს, შემდეგ იმავე წელს დაიწყე მუშაობა, ეხაც არსებობს ქალაქის ფსიქიატრიული საავადმყოფო, იქ ვიმუშავე 87 წლამდე და 87 წელს გადავედი ფსიქიატრიის ინსტიტუტში. სადაც ვიმუშავე 93 წლამდე და 93 წელს წამოვედი ჩეხეთში.
და ახლა რახან თქვენს პროფესიას დაუბრუნდით, იმედი მაქვს ამით ოჯახის რჩენა და საკუთარი თავის რჩენა შესაძლებელია?
უკვე შესაძლებელია, ხა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გამდიდრდები, მაგრამ შესაძლებელია. ჩვენი მაქვს ფირმა, რომლის საქმიანობა არ გარი ფსიქოლოგიური კონსულტაცია და დიაგნოსტიკა, გარდა ამისა მაქვს პირადად ლიცენზია, ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური კონსულტაციის და დიაგნოსტიკის. პრინციპში ვეწევი მხოლოდ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციას და ფსიქოთერაპიას. პრინციპში ფსიქოლოგი უფრო მუშაობს ჯამრთელ ადამიანთან, რომლებსაც აქვს ფსიქიკური პრობლემები. ეხა ეს შეიძლება ვთქვათ მეცნიერულად არაზუსტი განსაზღვრება, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის მე მგონი გასაგებია. ამაში შედის ვთქვათ გარკვეული სიმძიმის ნევროზები, ამაში შედის ისეთი ფსიქიკური პრობლემები, როგორიც არის დაუშვათ, რასაც ეძახიან ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, დეპრესიას, თუმცა ეს არ არის დეპრესია, რა თქმა უნდა, ეს არის დაქვეითებული გუნებგანწყობა. ამაში შედის ინტერპერსონალური ურთიერთობები, ამაში შედის დაუშვათ კონფლიქტები ოჯახში, ამაში შედის აღზრდის პრობლემები. მოკლედ ეს გახლავთ ყველაფერი ის, რასაც არ სჭირდება მედიკამენტოზური მკურნალობა. დიდხანს მუშაობდი ფსიქიატრულ კლინიკაში და ამიტომ ვიცი, რომელ პაციენტს ესაჭიროება ფსიქიატრი და ამიტომ მათ ვაგზავნი ფსიქიატრებთან.
ბატონო ლევან, თქვენ ყავთ პაციენტები რუსულენოვანი, ჩეხურენოვანი, ალბათ ქართულენოვანიც აქ პრაღაში, ყავთ ქართველი პაციენტები საქართველოში. შეიძლება გკითხოთ, აი რამდენად შესაძლებელია ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, რა იმას სპეციფიკა აქვს საქართველოში თქვენს პაციენტებთან მუშაობას?
საქართველოში ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ცოტა აწეული არის საერთო დეპრესიული ფონი. მაგრამ ციტრაის პრინციპში გასაგებია, იგივე ალბათ შეიძლება ითქვას, თქვათ, იმ რუსულენოვან პაციენტებზე, რომლებიც რუსეთიდან ჩამოდიან, იმიტომ რომ ეს არის თქვა ხანგრძლივი სტრესის
ეს სოციალური პირობებით
გამოწვეული სტრესის და ალბათ იმ თქვა პერიოდის რომელიც საქართველოს გაიარა აი 99 წლის შემდეგ ამიტომ პრინციპში ეს გასაგებია ისე მართალი გითხრათ ადამიანი მაინც ალბათ ყველგან ერთნაირია
კონსმანდით ინტერვიუს ლევან ზარდალიშვილთან ფსიქოლოგთან რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გამემშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება Thank you.